Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Od pondelka sa bude Slovensko riadiť novým COVID-automatom. Opäť sa sprísnia opatrenia v 9 okresoch. Poľská strana dohoda opúšťa vládnu koalíciu. Podľa denníka Gazeta Wyborcza ide o formálny koniec koalície. V rodisku blahoslavenej Anny Kolesárovej sa začal 12. festival radosti. Vítajte pri hlavných správach Rádia Lumen. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Od pondelka sa bude Slovensko riadiť novým COVID-automatom. Vláda včera podvečer rozhodla, že bude mať už len 5 farieb. Pri zmene farby sa má brať do úvahy okrem počtu nakazených napríklad aj zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov. Čím viac očkovaných v tejto skupine ľudí bude daný okres mať, tým bude väčšia šanca, že sa posunie do lepšej farby. A napriek číslu nakazených v ňom budú platiť miernejšie opatrenia. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
A to bola samozrejme už na tom shoda dlhšie. Chceli sme pre kompletne zaočkovaných urobiť režim taký, ktorý by ich čo najmenej obmedzoval, aby sme čím najmenej museli zatvárať prevádzky, obmedzovať činnosť niektorých zariadení a samozrejme ľuďom, ktorí teda sú zodpovední, ponúkli maximálne možné výhody.
Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných alebo negatívne testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, alebo všetkých vrátane neočkovaných a netestovaných. Podľa toho sa podľa ministra Lengvarského potom budú odvíjať aj ďalšie opatrenia.
Ten základ tam je preto, lebo nie všetci sú očkovaní. Obchody a služby by mali fungovať aj pre ľudí, ktorí teda nie sú ani očkovaní, ani testovaní, ani neprekonali, lebo aj takých občanov samozrejme máme, takže v tých základných kritériách, ktoré sú potrebné na fungovanie, musia mať aj oni prístup k nejakým službám a tak ďalej.
Podľa nového COVID-automatu už Slovensko od pondelka nebude celé zelené. V stupni ostražitosti bude 9 okresov, a to Gelnica, Košice 1 a 4, Košice okolie, Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. Všetky ostatné okresy sú v stupni monitoringu. Bude tam aj Bratislava, a to preto, že má vysokú mieru zaočkovanosti. Primátor Matúš Valo povedal, že Bratislava je v súčasnosti najzaočkovanejšie miesto na Slovensku aj medzi seniormi. Kompletné zatváranie prevádzok preto v hlavnom meste nehrozí.
Krátko z domova.
Pri významnom zhoršení epidemiologickej situácie by aj v prípade kompletne zaočkovaných osôb bol na bohoslužbách potrebný zoznam účastníkov. Kompletne zaočkované osoby sa na bohoslužbách s výnimkou okresov v 3. stupni ohrozenia, teda v čiernej fáze, budú môcť zúčastniť bez limitu. V čiernej fáze bude môcť byť na omšiach maximálne 100 kompletne zaočkovaných. Len takmer 16,5% respondentov by jednoznačne neodporúčalo očkovanie. Ukazuje to júlový prieskum v rámci projektu Ako sa máte Slovensko, ktorý dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prostredníctvom viac ako 5700 PCR testov odhalili včera na Slovensku 68 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pozitívny výsledok antigénového testu malo 22 testovaných. Pribudla jedna obeť, v nemocniciach je hospitalizovaných 73 pacientov. Na iske sú dvaja, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 4 ľudia. Bývalý minister financií Ivan Mikloš odmietol možnosť, že by s niektorou z vládnych strán rokoval o nominácii na funkciu guvernéra Národnej banky Slovenska. O možnosti výmeny súčasného guvernéra Petra Kažimíra za Ivana Mikloša včera informovala opozičná strana Smer SD po tom, čo Kažimíra na odstúpenie vyzvali zástupcovia koaličných strán Oľano a Za ľudí. Policajný prezident Peter Kovaržík sa opätovne zastal policajtov a ich zásahov na protestoch pred budovou parlamentu a na Hodžovom námestí v Bratislave. Vyhlásil, že o postupe zásahu a použití prostriedkov môže rozhodnúť veliteľ zásahu, nie policajný prezident či minister. Polícia podľa neho zasahovala až po upokojení davu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka bol dnes vypovedať na Národnej kriminálnej agentúre v prípade prípravy jeho vraždy. Upozornil na to portál TVNoviny.sk. Z prípravy vraždy Žilinku, terajšieho špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a prokurátora generálnej prokuratúry Petra Šufliarského obvinil koncom augusta 2019 vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra Alenu Žet, Tomáša S., Miroslava M. a Zoltána A. Objednávka na vraždy Žilinka a Lipšica mala prísť na jeseň 2017. Okresný súd Bratislava 1 odročil hlavné pojednávanie s obžalovaným podnikateľom Marianom K. v kauze Motákov na 27. októbra. Na odročenom procese by mal vypovedať advokát Andrej Šabík. Ten sa na prvom dni pojednávania ospravedlnil z dôvodu dovolenky. Na jeho výpovedi trvá prokurátor krajskej prokuratúry v Trenčíne. Predseda senátu Bratislava 1 ešte zváži, či na oktobrové pojednávanie predvolá aj bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana. Bývalá vedúca vyšetrovacieho tímu úradu inšpekčnej služby Diana Santusová napísala list predstaviteľom štátu a prokuratúry. Tvrdí v ňom, že niektorí policajní vyšetrovatelia slepo veria v kajúcnikov a rezignovali na vykonávanie iných dôkazov. Policajný prezident Peter Kovaržík v reakcii uviedol, že si stojí za svojím rozhodnutím prerušiť zásah úradu inšpekčnej služby počas akcie v NAKA. Tvrdí, že vyšetrovateľka špeciálneho týmu Santusová porušila interné predpisy a nemala na zásah povolenie od kompetentnej osoby. Policajný prezident zdôraznil, že o zásahu musel rozhodnúť rýchlo.
Jedinú informáciu, ktorú som od neho dostal, bola tá, že zásahovú jednotku si vyžiadala vyšetrovateľka úradu inšpekčnej služby a že ju podpísal vedúci oddelenia vyšetrovania, ktorý k tomu nebol absolútne kompetentný a celý zásah bol vyžiadaný neoprávnenou osobou. Následne som sa spojil s riaditeľom úradu inšpekčnej služby, od ktorého som chcel informáciu, či vie o zásahovej jednotky a či odsúhlasil použitie zásahovej jednotky. Zistil som, že riaditeľ úradu inšpekčnej služby nevie o zásahovej jednotke, ale nevedel ani o tom, že mu zasahuje špecializovaný tím, že sa to dozvedel ráno po príchode do zamestnania.
Peter Kovaržík zároveň odmietol obvinenia zo strany politikov o manipulovaní s obvinenými v kauze Očistec a Dobytkár.
Ak si niekto myslí, že ja ako policajný prezident mám tu zodpovedať za to, čo mi robia moje podriadené jednotky a budem tolerovať takúto nezákonnosť, ktorá sa tu vytvára, tak to nebudem. Dlhodobo sa tu vytvára tlak na členov tímu Očistec. Niektorí politici a niektorí komentátori obvinujú členov tímu Očistec, že ovplyvňujú svedkov. Od samého začiatku tvrdíme, že tieto informácie, ktoré sa preverujú, sa majú preveriť zákonným spôsobom a ja na preverovaní zákonného spôsobu trvám aj u členov Očistec, ale takisto som sa vyjadril, že aj úrad inšpekčnej služby musí postupovať zákonným spôsobom.
Predseda výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa pripúšťa zvolanie výboru. Hovorí, že Santusovej obvinenia sú závažné, no chce si ich ešte zanalyzovať. Vicepremiérka Veronika Remišová odsúdila útoky na vyšetrovateľov kauzy Očistec. Odmieta tiež účelové pokusy vytvárať dojem, že vyšetrovania donedávna nedotknuteľných osôb sú manipulované a všetci policajti sú nedôveryhodní. Mimo parlamentný hlas SD naopak vyzýva šéfa polície na odchod z funkcie. Pokračuje predseda strany Peter Pellegrini.
Je plne zodpovedný za otvorenú vojnu v polícii, v rámci ktorej je zjavne dlhodobo marená práca policajnej inšpekcie, vyšetrujúcej manipuláciu politicky citlivých káuz. Hlas je presvedčený, že spoločne s policajným prezidentom by mal rovnako odstúpiť aj minister vnútra Roman Mikulec, ktorý za stav polície nesie plnú politickú zodpovednosť.
Podľa ministra vnútra Romana Mikulca sú vyšetrovatelia špecializovaných tímov Národnej kriminálnej agentúry dlhodobo v ostro sledovaných prípadoch napádaní mediálne a politicky. Napriek tomu podľa neho vždy postupovali v zmysle trestného poriadku. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračoval proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. Pred samosúdkyňou vypovedal aj bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Ten sa v roku 2017 pýtal vtedajšieho špeciálneho prokurátora Dušana K., prečo nebola po prepustení údajného bosa Takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby podaná sťažnosť. Dušanom K. mal podľa obžaloby za prepustenie Kudličku z väzby inkasovať 50 000 eur.
Ja opakujem, podať kľudne, ak mala iný pravý názor, mohla ho podať. Nemohlo, nesmelo by sa nič stať, lebo by išla podľa zákona. Ak ho nepodala, tak v podstate môžem povedať, že tiež asi osvojali názor súdu.
Jaromír Čižnár tiež uviedol, že Dušana K. pozná viac ako 25 rokov, a to ešte z čias jeho pôsobenia na Bratislavskej okresnej prokuratúre, keď boli spolu v rade prokurátorov. Tvrdí, že mu to nebráni hovoriť pred súdom pravdu. Dušan K. zároveň znova žiada, aby bol z väzby prepustený na slobodu. O jeho žiadosti by mala súdkyňa rozhodovať zajtra alebo v piatok. Hlavné pojednávanie bude pokračovať aj zajtra.
Cirkvi.
Pápež František sa na Slovensku osobitne stretne aj s mladými ľuďmi. Stretnutie môžu podľa tajomníka Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúša Rainera brať ako menšie Svetové dni mládeže. V rozhovore povedal aj to, že stretnutie bude pre nás oslava a zdieľanie viery.
Ja osobne sa na návštevu Svätého Otca veľmi teším. Myslím, že keď sa Svätý Otec rozhodne navštíviť nejakú krajinu, tak to nie je asi z dôvodu, že a tam som ešte nebol, idem sa tam pozrieť, ale že má veľmi hlbokú vnímavosť a citlivosť na Ducha Svätého a že rozlišuje, kam sa vyberie.
Máte aj nejaké špeciálne očakávania od tejto pápežovej návštevy?
Okrem pozbudenia a milosti, viem, že nás to pohne aj zamyslieť sa nad našim spôsobom kráčania s Ježišom. Našou dôverou práve v týchto chvíľach, keď zaznieva mnoho hlasov proti, tak my môžeme práve toto reflektovať, že na akej viere stojíme.
Keďže ste tajomníkom Rady pre mládež a Univerzity KBS, ako sa spoločne s mladými ľuďmi pripravujete na príchod Svätého Otca na Slovensko?
Naša sústredenosť je v tejto chvíli hlavne na stretnutie Svätého Otca s mladými ľuďmi v Košiciach na štadióne Lokomotívy. Keďže ten čas na prípravu je veľmi krátky, chceme, aby sa mladí ľudia najviac pripravili v srdci na to priame stretnutie s ním. Myslím, že to môžu byť pre nás také maličké Svetové dni mládeže. To, čo a mladí budú môcť tak zažiť bežne to, čo zažívajú, keď sú Svetové dni mládeže so Svetým Otcom.
Kde môžu nájsť obzvlášť teda mladí ľudia, ktorí sa chcú možno aj prihlásiť a ako dobrovoľníci bližšie informácie o tomto stretnutí?
Dávame do pozornosti Instagramový profil Stretni pápeža alebo taktiež Facebookovú stránku Stretnutie mladých s pápežom Františkom v Košiciach.
Minister vnútra Roman Mikulec odovzdal dnes 22 nových motocyklov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva vnútra. Motorky sa podľa neho prvýkrát využijú počas septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku.
Tieto motocykle budú poprvýkrát nasadené aj pri návšteve Svätého Otca v septembri. V Slovenskej republike budú sprevádzať celý sprievod jeho a jeho limuzínu.
Postupne má tiež rezort odovzdať ďalších 30 motocyklov pre potreby krajských a okresných dopravných inšpektorátov. Generálny riaditeľ sekcie ekonomiky ministerstva vnútra Tomáš Opartý informoval, že nákup motoriek vyšiel na viac ako 2 milióny eur.
Prebehlo štandardné verejné obstarávanie formou nadlimitnej verejnej súťaže. Prihlásili sa traja uchádzači a kritérium bola najnižšia cena. Takto sme aj víťazného uchádzača vybrali. Celý ten proces od začiatku až do konca, čiže už pred prípravou verejného obstarávania sme konzultovali s útvarom hodnoty za peniaze.
Slovenská katolícka charita otvorila už 12. ročník zbierky školských pomôcok a k pomoci pozýva všetkých, ktorým osud detí nie je ľahostajný. Zachovalé a nové školské pomôcky je možné odovzdať v desiatkách zberných miest po celom Slovensku. Súčasťou zbierky je tento rok aj sociálne štipendium na podporu žiakov zo sociálne slabších rodín. Viac povie Peter Štancel.
Do zbierky je možné prispieť do 15. septembra. Potrebné sú školské potreby, ktoré deti budú využívať počas celého školského roka. Hovorí Monika Molnárová zo Slovenskej katolíckej charity.
Cieľom zbierky je nielen vyzbierať školské pomôcky, či už nové alebo použité, ale predovšetkým uľahčiť deťom zo sociálne slabších pomerov prístup k vzdelávaniu. Čo aktuálne potrebujeme, sú najmä školské tašky, zošity, peračníky, ale aj pomôcky na výtvarnú výchovu. Kvôli pandemickým opatreniam pribudlo do zbierky minulý rok aj elektronika.
Novinkou tohto ročníka je sociálne štipendium. To fungovalo už 3 roky v Košickej arcidiecéznej charite, no tento rok sa rozšírilo v rámci zbierky na celé Slovensko. Sociálne štipendium motivuje školákov vo vzdelávacom procese. Pokračuje Monika Molnárová.
je určené predovšetkým pre deti, ale aj rodičov, ktorí sú samoživitelia, ktorí v dôsledku pandémie stratili svoje zamestnanie, ktorí sa nieraz ocitli v ťažkej životnej situácii. A práve toto sociálne štipendium im môže pomôcť zaplatiť rôzne krúžky, doučovanie, strávne, družinu alebo iné veci, na ktoré im nevychádzajú financie.
Viac informácií o zbierke školských pomôcok je možné nájsť na stránke charitapomaha.sk.
Dnes sa v rodisku blahoslavenej Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom začína v poradí už 12. festival radosti. Tohtoročný festival nesie názov Cesta k Bohu, cesta k sebe. Nosnou témou celého festivalu je nový život v Ježišovi Kristovi. Na festivale sa účastníkom prihovoria hostia z radou kňazov, zasvetených, no rovnako aj kresťanskí manželia či mladí. Viac zisťoval Martin Ďurčo.
Samotný pútnický dom je otvorený nepretržite, ale program sa začína popoludní na pódiu a prísť môže ktokoľvek bez ohľadu na vek. Aj témy jednotlivých dní sú koncipované rozmanito. Viac už Tomáš Tupta.
Tých jednotlivých 5 tém, samotné tie dni, ktoré máme, sa tak ľahko pamätajú, lebo sme ich dali po takých 5 v úvodzovkách O. A to je vlastne prvý deň, budeme hovoriť o obavách, druhý deň budeme hovoriť o odpustení, tretí deň budeme hovoriť o odhodlaní, štvrtý deň, teda v sobotu, budeme hovoriť o odovzdanosti a o odvahe. Proste tá cesta k Bohu, ktorá je zároveň cesta k sebe, ona spočíva v jednotlivých krokoch. To nie je, že lusk a hotovo. To je jednoducho cesta krokov.
Dnešný prvý deň Festivalu radosti prebieha práve v týchto chvíľach. Hosťom je Mária Siváňová, ktorá hovorí o odvahe.
Mňa oslovil k tejto téme otec Tomáš. Došiel k článku, kde som hovorila moje skúsenosti s psychickými ťažkosťami. V tomto roku, keď bola pandémia, tak aj kňazi, aj spoločenstva mali skúsenosť s tým, že veľa mladých ľudí prežívalo naozaj ťažké obdobie a veľa strachu a u mnohých to prerastlo do psychických problémov. Ja nie som žiaden odborník, takže neviem dávať nejaké odborné rady, ale len sa tak podeliť vlastnou skúsenosťou, možno vyvrátiť mýty o tom, čo sú psychické problémy a vedieť ich rozlíšiť od duchovných problémov.
Festival radosti je najlepšie navštíviť priamo vo Vysokej nad Uhom, ale sledovať sa dá aj na sociálnych sieťach domčeka Anky Kolesárovej.
Svetca slovanského pápeža Karola Vojtilu Jana Pavla II. Ako aj jeho návštevu Slovenska približuje výstava vo výstavnej sieni mesta Kežmarok. Jan Pavol II. V roku 1998 vyhlásil Kežmarský chrám za baziliku minor a počas svojej tretej apoštolskej návštevy Slovenska požehnal 13. septembra 2003 v Rožňave základný kameň kláštora Redemptoristiek. Výstava potrvá do konca augusta.
Správy zo sveta.
Poľská strana Dohoda sa rozhodla opustiť vládnu koalíciu vedenú stranou Právo a spravodlivosť. Rozhodlo o tom predsedníctvo zo skupenia po tom, čo premiér Mateusz Morawiecki navrhol prezidentovi Andrzejovi Dudovi, aby odvolal vicepremiéra a šéfa strany Jaroslava Govina. Podľa denníka Gazeta Vyborča ide o formálny koniec koalície. Podrobnosti pripája Julia Kavecká.
Najnovší politický vývoj u severných susedov Slovenska je reakciou na krok poľského premiéra. Mateusz Morawiecki požiadal v utorok prezidenta Andrzeja Dudu, aby z postu vicepremiéra a ministra odvolal Jaroslava Govina, ktorý je šéfom strany Dohoda. Prezidentov hovorca Blažej Spichalský povedal pre agentúru PAP, že želanie premiéra na jeho odvolanie bude splnené. Samotný Jaroslav Govin ešte včera uviedol, že jeho odvolanie pramení z toho, že bol lojálny svojmu predvolebnému programu. O odvolaní z funkcie sa vraj dozvedel z médií, čo podľa neho svedčí o politickej nekultúre vo vládnom tábore. Strana Dohoda má v poľskom sejme 12 zástupcov. S odchodom menšieho koaličného partnera ale nenastáva automatický rozpad vlády, pretože to by si vyžadovalo hlasovanie o vyslovení nedôvery v parlamente. Za uplynulý rok sa v rámci koalície objavilo viacero rozporov, pripomína agentúra Reuters tým, že strana Dohoda naposledy kritizovala daňové reformy, ktoré sú súčasťou poľského programu ekonomického rozvoja. Govin sa staval proti zvyšovaniu daní, odmietol podporiť aj sporné zmeny mediálneho zákona, ktoré opozícia vníma ako prostriedok vládnúcej strany Právo a spravodlivosť na umlčanie nezávislej televíznej stanice TVN24, ktorú vlastní americká mediálna spoločnosť Discovery.
Islamistické hnutie Talibán obsadilo už 9. provinčnú metropolu v priebehu necelého týždňa. Ide o mesto Faizabad, metropolu provincie Badakhshan na severe Afganistanu. Americkí spravodajcovia odhadujú, že Kábul by mohol padnúť do 3 mesiacov. Americký prezident Joe Biden napriek tomu neľutuje odsun amerických vojakov z tejto krajiny. Pokračuje Jana Ondrejková.
Hnutie Taliban obsadzuje provinčné metropoly v rámci rozsiahlej ofenzívy, ktorú spustilo potom, ako sa v máji z Afganistanu začali sťahovať zahraniční vojaci. Taliban obsadil ešte včera mesto Farah, správne centrum rovnomennej provincie na západe krajiny, aj mesto Polechumri, metropolu afgánskej provincie Baghlán. Od piatka tak už ovládol 9 z celkových 34 provinčných metropol v tejto krajine. Predstaviteľ provinčnej rady doplnil, že včera neskoro večer sa bezpečnostné síly, ktoré s Talibanom bojovali niekoľko dní, dostali pod intenzívny tlak. Obe strany pritom utrpeli veľké straty. Militanti sa teraz zameriavajú na Mazar-e-Sharif, najväčšie mesto na severe krajiny. AFP uvádza, že vládne síly momentálne s Talibmi bojujú aj v paštúnskych provinciách Kandahar a Helmand na juhu krajiny, kde je Taliban tradične silný. Americký prezident Joe Biden vyzval afgánskych predstaviteľov, aby sa zjednotili a bojovali za svoj národ proti militantnému hnutiu Taliban. Spojené štáty podľa neho budú aj naďalej podporovať vládu v Kábule. Zároveň však dodal, že neľutuje svoje rozhodnutie stiahnuť do konca tohto mesiaca po 2 desaťročiach bojov amerických vojakov z Afganistanu.
Krátko zo sveta.
Bielorusko nariadilo Spojeným štátom, aby na jeho území znížili počet diplomatických pracovníkov. Ako píše agentúra AFP, stalo sa tak 2 dni potom, čo USA zaviedli voči režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka ďalší balík sankcií. Voči väznenému ruskému opozičnému lídrovi Alexejovi Navalnému vznesli nové obvinenie, ktoré môže predĺžiť jeho pobyt za mrežami. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie uviedol, že voči Navalnému vzniesol obvinenie z vytvorenia neziskovej organizácie, ktorá ohrozuje životy občanov a porušuje ich práva. Litovský parlament prijal zákon, ktorý umožní výstavbu kovového plota so žiletkovým drôtom na hraniciach Litvy s Bieloruskom. Litovský parlament v hlasovaní takisto armáde umožnil hliadkovanie na tejto hranici a dočasne nariadil žiadateľom o azyl, aby svoje žiadosti podávali len na oficiálnych hraničných priechodoch alebo na veľvyslanectvách. Veľký požiar, ktorý v noci na dnes vypukol na Peloponéskom polostrove, si vynútil evakuáciu množstva dedín. Kým vyčerpaní hasiči už 9. deň bojujú s lesnými požiarmi v rôznych častiach Grécka. Slovenskí hasiči pomáhajú už 2. deň s hasením požiarov na 2. najväčšom gréckom ostrove Evia. Právnici zastupujúci americkú vládu sa odvolali voči rozhodnutiu britského súdu o zablokovaní vydania zakladateľa platformy WikiLeaks Juliana Assangea na trestné stíhanie do Spojených štátov. Požiadali pritom o opätovné preskúmanie Assangeovho duševného zdravia, ktorým súd zdôvodnil zamietnutie americkej žiadosti o extradíciu. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zorganizuje v decembri virtuálny summit viacerých svetových lídrov o demokracii. V oficiálnom vyhlásení sa píše, že summit podnieti záväzky a iniciatívy týkajúce sa 3 základných tém, a to obrany proti autoritárstvu, boja proti korupcii a podpory dodržiavania ľudských práv. Sudán vydá Medzinárodnému trestnému súdu v holandskom Hágu bývalého prezidenta Umara Bašíra spolu s ďalšími vládnymi úradníkmi v súvislosti s obvineniami zo zločinov v regióne Darfur. Bašír, ktorý 3 desaťročia vládol v Sudáne železnou rukou, než bol v roku 2019 zosadený, čelí obvineniam z genocídy, vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných v Darfúre.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do play-off Európskej ligy UEFA. V odvetnom zápase 3. predkola remizovali doma s gibraltárským tímom Lincoln Red Imps 1-1. V prvom zápase zvíťazili Belasi na pôde súpera 3-1. Slovan sa v play-off stretne s gréckym Olympiakosom Pireus, ktorý v 3. predkole Ligy majstrov neúspel s Ludogorcom Razgrad po 11-kovom rozstrele. Hráči AS Monako zdolali Spartu Prahu 3-1 a postúpili do play-off Ligy majstrov. V prvom stretnutí vyhrali 2-0. V drese zdolaného tímu odohral celý zápas slovenský obranca Dávid Hansko. Do play-off postúpili aj hráči Šachtaru Donetsk, keď v odvete zdolali v Kieve Genk 2-1. Rovnakým výsledkom zvíťazili aj v prvom zápase. V drese zdolaného belgického tímu hral do 62. minúty slovenský reprezentačný stredopoliar Patrik Hrošovský. Futbalisti Slavie Praha zvíťazili nad Ferencvárosom Budapešť 1-0, ale to im na postup do play-off nestačilo, keďže v prvom zápase prehrali 0-2. Zošívaní sa tak presunú do play-off Európskej ligy UEFA. V tíme českého majstra hrali do 65. minúty slovenskí reprezentanti Ivan Šranc a Jakub Hromada. Medzi náhradníkmi v tíme Ferencvárosu figuroval Robert Mack. Dvaja slovenskí zástupcovia majú šancu dnes zabojovať o účasť v play-off Európskej konferenčnej ligy UEFA. Bližšie k postupu je MŠK Žilina, ktorý si priviezol z pôdy kazašského Tobolu Kostanaj nádejné víťazstvo 1-0. Spartak Trnava uhral doma remízu 0-0 z Maccabi Tel Aviv a na štadióne najúspešnejšieho izraelského klubu ho večer čaká náročný duel. Argentínsky futbalista Lionel Messi podpísal dvojročnú zmluvu s francúzskym klubom Paríža Saint-Germain. 34-ročný argentínsky útočník opustil po 21 rokoch FC Barcelonu. Včera odcestoval do metropoly Francúzska, kde sa podrobil lekárskym testom a podpísal zmluvu na 2 roky s opciou na ďalší rok. V novom pôsobisku bude nosiť dres s číslom 30, s ktorým začínal v Katalánsku svoju profesionálnu kariéru.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Zajtra ráno celkom jasno, alebo len malá oblačnosť, už žiadny front tu nehrozí, už je tu tá tlaková výš a to znamená, že ráno teplota na juhu môže byť až 18, tropická vrstva asi ešte nebude. V horských oblastiach asi klesne teplota aj pod 10 stupňov, takže trošku chladno tohto hľadiska, ale potom cez deň teplota bude rýchlo stúpať a zase pôjdeme na 30, 31, možno no až aj 32, ak to nebude zajtra, tak to bude pozajtra. Skrátka veľmi teplo, na severe by 25-ky mohli byť, to by znamenalo, že teda tropický deň. Je možné, že sa vyskytnú búrky ešte aj zajtra, nebude ich veľa, predpokladám, že skôr to bude doznievanie tej dnešnej búrkovej činnosti, že by to ešte mohlo pokračovať v prvej časti noci, ale veľa zrážok tam asi už nezvyk.
Vo večernom programe o 20. hodine bude pripravená relácia Lupa, v ktorej vám redaktor Martin Ďurčo predstaví grécko-katolícku teologickú fakultu na Prešovskej univerzite. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.